Velkommen til endnu en Resus, Region Sjællands Uddannelsessystem podcast. Podcasten, hvor vi gennemgår det akutmedicinske materiale. Det her det er næste afsnit i serien, men hvad betyder det? Hvor vi gennemgår fire artikler og forsøger at kåbe ned til essensen af den enkelte artikel, og hvordan vi så kan bruge den på gulvet i vores kliniske hverdag. I dag i studiet har jeg både Emil og Morten med mig. Velkommen til jer begge to.
Jo, tak jo.
Det er dejligt at have dig tilbage, Emil.
Ja, jeg er også glad for at være tilbage. Jeg har virkelig savnet det her, jeg har savnet jer.
Ja, det er fedt at have dig.
Og jeg har simpelthen glædet mig til i dag, hvor vi skal være tre i studiet. Jeg tror, vi får nogle gode og spændende diskussioner om artiklerne i dag.
Helt sikkert. Og jeg har hørt jeres nylig udgivende podcast om Low Probability ACS, og så de sidste fire artikler, I gennemgik. Og det var spændende at sidde og høre med på, og sådan være på lyttersiden for en gang skyld.
Ja, være lidt på sidelinjen.
Ja.
Ja, det var nogle gode podcast, vi fik.
Jeg synes, det var en god diskussion, jeg fik også. I dag så har vi fire nye spændende artikler med. Det første studie det er en sammenligning mellem saltvand og vandhanevand i forhold til rengøring af sår. Det næste studie det er et helt utroligt velskrevet studie, som handler om den bedste behandling under ALS-algoritmen i forhold til defibrillering. Det tredje studie i rækken det søger svar på, om det er bedre at foretage en ultralydsscanning frem for en CT-scanning i forhold til diagnostiseringen af nyresten. Og det fjerde og sidste studie, det er traditionen tro, en lille lækkerbisken, som i det her tilfælde handler om sammenligningen mellem mindfulness versus escitalopram i behandlingen af angst.
Ja, det, vi er ved at få sådan en lille tradition med, at det fjerde studie, det er sådan en lille, måske sådan, kan man kalde det skæv artikel, men måske også, hvor vi prøver at introducere nogle af de her emner, som vi også synes, det er vigtigt, vi sætter fokus på, men måske ikke normalt har så stort et fokus på i akutmedicinen. Og i det her tilfælde, der er det jo så noget psykiatri, som det er også vigtigt, vi kan kender til den bedste evidens på.
Præcis. Altså, vi havde jo en af mine yndlings lækkerbisner, det var det her studie, hvor man søgte svar på, om det nu også kunne passe, at der er travlere i en akutmodtagelse, når man siger, puh, det er godt nok travlt i dag, var. Helt fantastisk underholdende studie. Men hvis I synes, det lyder spændende, så kan I jo gå tilbage og høre den.
Ja, jeg kan lige afsløre, at det er altså desværre ikke et studie, hvor vi får sat den sidste... Det sidste søm i kisten på den myte, men det er værd at give et lyt.
Ja, og det var et sjovt studie,
ja,
det må
det
vi sige.
Det var det.
Artikel nummer 1.
Første studie i rækken, det hedder Water is a safe and effective alternative to sterile normal saline for wound irrigation prior to suturing. A prospective double-blinded randomized controlled clinical trial. Studiet er et randomiseret, double-blinded single-center-studie, udført på Standard Medical Center Emergency Department, og det er udgivet tilbage i år 2013, så det er et studie af lidt ældre dato. Patienterne blev randomiseret til enten at få renset deres sår med vandhanevand eller sterilt saltvand. Og den måde, det foregik på, det var, at en tekniker fyldte nogle væskeskåle med enten sterilt saltvand eller vandhanevand, henholdsvis 500 ml i hver skål. Og herefter randomiserede en computer den enkelte patient til enten den ene eller den anden. Både patienten, den behandlende kliniker og klinikeren ved follow-up var blindet. Vandhanevandet kom fra en designeret vandhane i modtagelsen, som skulle løbe i 5 sekunder, før man opsamlede vandet. Og den vandhane, som man benyttede, blev gennemdyrket en gang i måneden for blandt andet Legionella, Pseudomonas og diverse andre bakterier. Alle sår blev behandlet på samme måde efter følgende protokol. Sår blev bedøvet med enten 1% lidokain med eller uden adrenalin, eller 0,25% bupivakain. Man benyttede en 35 ml sprøjte med en 18-gauge venflon, det vil sige et grønt venflon, til at rense selve såret. Sårrensningen den blev udført af en sygeplejerske, som ikke var involveret i hverken syningen eller follow-up efterfølgende. Alle sår blev sutureret af en kliniker, som benyttede standard sutureringsteknik, som ligeledes var blindet for, om såret var renset med det ene eller det andet. Populationen var alle patienter over et år, som mødte i skadestuen med ukomplicerede, suturkrævende bløddelssår. Eksklusionskriterierne var blandt andet immunokomprimerede patienter, herunder diabetes, alkoholisme, manglende milt, primær immunsygdom, steroidmisbrug eller kemoterapi. Desuden så var aktiv behandling med antibiotika, stiksår og bidsår også et eksklusionskriterie. Desuden blev knogle- og seneskader samt sår ældre end 9 timer ekskluderet fra studiet. Over 18 måneder blev i alt 663 patienter inkluderet i studiet. 32 af dem blev senere ekskluderet. 29 af de 32 grundede brug af antibiotika. 15 af dem hørte til vandhanevandgruppen, og 14 hørte til sterilt saltvandsgruppen. To patienter blev ekskluderet grundet brug af steroider, og en grundet sene involvering i studiet. Alle patienterne fik skriftlig information med hjem og besked på at møde 2 dage senere i modtagelsen til sårkontrol samt efter 30 dage. Patienter, som ikke mødte i modtagelsen efter 4 dage, blev telefonisk kontaktet, og hvis ikke de mødte inden for 24 timer efter den telefoniske kontakt, blev de ekskluderet fra studiet. Desuden blev patienter ekskluderet, hvis ikke man fik kontakt med dem til den 30-dages follow-up-kontrol. Interventionen er skyldning af et bløddelsår med 38 grader varmt vandhanevand, og comparison er skyldning af såret med sterilt sandvand i rumtemperatur. Det primære outcome, og sådan set det eneste outcome for studiet, var infektionsraten mellem de 2 randomiserede grupper. Sårinfektionen, det valgte man at opdele i 7 forskellige kategorier, svarende til 0, ingen tegn til infektion, 1, en enkelt simpel suturabsces, 2, rødme omkring såret på mindre end 1 cm, 3, rødme omkring såret på mere end 1 cm samt lymfangit, 4, pus, 5, feber over 38 og 6, andet. Og havde man en vurdering på 1 eller derover, så blev såret klassificeret som inficeret. Og hvad fandt de så ud af? Forskerne fandt, at der ikke var nogen statistisk signifikant forskel mellem de 2 grupper, om end der var en tendens til, at vandhanegruppen faktisk havde en lavere infektionsrate sammenlignet med steril saltvandsgruppen. Den overordnede infektionsrate var på 4,9%, som var lidt lavere end den, som forskerne havde forventet på 7%. Der var 6,4% af patienterne i steril saltvandsgruppen, som fik en infektion, mod 3,5% i vandhanevandsgruppen. Forskellen mellem de 2 grupper var således på 2,9% med et konfidensinterval spændende fra minus 0,4 til 5,7 mellem de 2 grupper. Dette er ikke et statistisk signifikant resultat, men det peger på en tendens til, at vandhanevand faktisk er bedre end steril saltvand i forhold til infektionsrater. Men hvad betyder det så? Det betyder, at i hvert fald ud fra den her artikel, at det er lige så godt at rengøre et sår med vand fra vandhanen som med sterilt saltvand. Spørgsmålet er, om studiet er direkte relaterbart til danske forhold på danske forhold.
Nej, det er jo spændende, ikke også? Altså, fordi hvorfor skulle vandhanevand måske ligefrem være bedre? Men en ting, de nævner i studiet, det er jo det der med, at i Amerika i hvert fald er der så åbenbart ligefrem klor.
Ja, præcis.
I vandhænet vandet, nogle ja. Steder i hvert fald, og de nævner, at det kan der være forskel på, og yes. Det kan være bidragende til det, ikke også, og så videre. Men jeg tror, du har en pointe i, at man skal være opmærksom på, hvor man får vandet fra. Altså,
ja, nu nemlig.
Bor vi jo i Danmark, hvor vi generelt har rent drikkevand, men altså, bor man et sted, hvor det måske ikke er drikkevandet, man skal drikke lige fra vandhænen, så skal man lige overveje, om det er det, man skal bruge, ikke også? Men
jo,
altså,
præcis.
På den måde vil jeg da tro, at det kan overføres ret lidt til danske forhold.
Og de nævner faktisk i studiet, at der er problemer rundt om i verden, så f.eks. i tredje verdenslande, hvor det kan være problemer med rent drikkevand.
Men det er det jo heldigvis ikke her i Danmark. Så jeg vil umiddelbart tro, at det her det er noget, vi godt kunne finde på at gå ud og gøre. Og du nævner også, Jon, at der jo efter det her studie kom ud, blev lavet et Cochrane Review, som faktisk finder samme resultater, ikke også?
Ja, og faktisk i selve studiet her, der, inden de går i gang med studiet, der kigger de jo også på, hvad der har været lavet af studier tidligere, som peger lidt på den samme retning. Man kan sige, at det her studie er jo bare et bedre studie, fordi det netop er både dobbelt og trippelbindet, skulle jeg til at sige, og et randomiseret studie, der er vellavet. Så det er lige præcis derfor, vi valgte at tage det her studie med i dag. Men som du siger, der findes andre studier, der peger på den samme tendens.
Og de er jo gået ret langt i forhold til netop at forsøge at eliminere eventuelle, hvad kan man sige, confounding factors, ikke også?
Jo.
Men var det dig, Morten, der havde en god pointe omkring, at er det virkelig blændet, det her studie?
Ja, fordi at, det er jo fremstået som et blændet studie, men der er jo nogle faktorer, der altid er svære i et studie at ligesom blænde for. Og en af de ting, jeg kom til at se i forhold til det, de skriver i artiklen, det er, at temperaturen på saltvandet, det er rumtemperatur for det sterile saltvand, mens det er 38 grader varmt vandhanevand. Og selvom det er blændet, og der står, at man trækker det op i en sprøjte og giver det via det her venflon, så vil man nok mærke en temperaturforskel. Mm. Så den, der giver det, vil nok ikke være helt så blændet, som man har intentioner om, at man prøver på at få det til at fremstå som. Mm.
Så der er altså en lille åbning for, at man måske, det var en sygeplejerske, der skyllede, ikke også?
Ja, jo, det var.
Hvis man har mærket, at det var varmt, man har vidst, det var vandhane vand, at man så måske har været lidt mere grundig med at skylle efter.
Vi kan i hvert fald ikke udelukke det.
Nej.
Ja, fordi at der står jo ligesom, at det er patienten, der er blændet, og at det er den, der giver det, der er blændet, plus den, der evaluerer. Mm. Men jeg vil jo egentlig sige, at der er forskel på de tre grupper, og sige, at den, der evaluerer, er jo nok den, der egentlig er blændet, og den, der giver det, altså måske blindet, og så er det spørgsmål om, hvor bedøvet patienten er, når han får det her varme saltvand versus det kolde, sterile vand. Om det er en forskel, patienten lægger mærke til eller overhovedet tænker på, og det kan jo være individuelt også her, men der er også en faktor, der kan gøre, at patienten faktisk godt ved, hvilken behandling patienten har fået.
Ja.
Noget, jeg studsede over i studiet, det var, at det her studie er lavet, som sagt, på Stanford Medical Emergency Department, og det er en akutmodtagelse, der har 55.000 patienter igennem i året. Og det her studie, det er foretaget på over, jeg tror det er 18 måneder, de har samlet patienter på. Og trods det har de alligevel kun fået indsamlet, ja, knap 700 patienter. Det synes jeg er meget begrænset på en eller anden måde. Det studsede jeg lidt over, at man ikke har inkluderet flere, når man tænker på, hvor mange der faktisk går igennem den akutmodtagelse.
Ja, eller de ikke har taget dem kortere tid, ikke også? Fordi de lavede en powerberegning, hvor
ja, det er rigtigt.
De skulle nå op på 600 patienter, så de er jo stoppet, ja, når de har nået dem. Og det er jo ikke beskrevet som konsekutiv inklusion.
Nej, altså, det er rigtigt.
Der har nok været et tilgængelighedsbias af, at det er foregået, ja, i hverdagen af det her, når studielederne har været til stede, ikke også?
Ja, jamen, det er rigtigt.
Men altså, jeg ved ikke, om det er noget, jeg sådan vi kunne angive, påvirker studiets resultater på en sådan...
Hverken positiv eller negativ.
Betydelig, nej, måde, nej.
Det tænker jeg heller ikke, men man kunne overveje det her med, at det er et single-center-studie. Jeg synes, det har store kvaliteter, fordi det netop er et single-center-studie, fordi så kan man gentage det samme fra et andet sted, og så lave en direkte sammenligning med et andet center. Der ikke er nogen poolet data, som vi kan blive forvirret af her, men det kan også godt være, der så i den sammenlignings... eller på den måde er en skævvridning af nogle data, som systematisk bliver påvirket af, at setup'et er anderledes her. Både inden for vandet, men også inden for hele sektoren på hospitalet. Mm. Så det er også en interessant perspektivering. Men jeg tror rigtig meget på studiet, vil jeg sige, ud for det, der er på data.
Ja, jeg er altså også ret overbevist, og jeg må til gengæld også indrømme, at altså man kan sige, de nævner meget omkring det her med prisen på saltvand i forhold til et vandhanevand, og det er jo især i USA, som de nævner, vigtigt for patienten,
hvor ja, det må man sige.
Hospitalet tager $9 ekstra fra, hvad det koster dem, saltvandet til...
Som minimum, ikke? Det var minimumsprisen, ja.
Ja, det er helt vildt, og ved, hvor billigt sterilt saltvand er. Hvad, Emil, hvordan kan du huske, hvor mange det var, det løb op i samlet set, det havde de opgjort?
Ja, på landsbasis sagde de, at der kunne spares $100 millioner på vandhanevand frem for saltvand.
Ja, hvis man tager det på et internationalt basis, så er det jo rigtig, rigtig mange penge.
Virkelig mange penge. Men jeg må indrømme, at de bruger en halv liter, uafhængig af, hvor stort såret er,
yes,
i det her studie. Og det ved jeg ikke, om jeg gør på alle mine sår.
Nej, man kan sige, at de har faktisk også en opgørelse over, hvor store de sårene er i de forskellige kategorier, og langt de fleste af sårene er jo under 3 cm. Det er godt nok meget vand for en 3 cm læsion.
Jeg vil sige, det her, det er så et af stederne, hvor jeg måske er lidt sådan uenig i deres tilgang til, hvordan man skyller såret. Hvis der er et studie, der viser, at man skal bruge så meget, så vil jeg selvfølgelig gerne rette mig efter det. Men umiddelbart tænker jeg, at det er relativt for meget saltvand at bruge på et mindre sår.
Men det er måske et helt andet studie i virkeligheden.
Det er jo netop en anden problemstilling. De har jo prøvet at gøre det efter nogle standardiserede regler, som ligesom var nemme at gennemgå, og et setup, som ligesom var klinisk signifikant. Men ja... Nu må vi se. Jeg tror, det her hører sig lidt en anden historie til.
Men ja, og jeg tror i hvert fald, skal vi, altså de opnår en infektionsrate, der er under den forventede, og den, der sådan er rapporteret i studier. De nævner også andre studier, der rapporterer det her med, at den vigtigste faktor i at undgå poststrukturinfektioner, det er at få skyllet grundigt. Så jeg vil i hvert fald sige, så længe vi gør det, så gør vi noget godt, og om vi så bruger saltvand eller... vandhanevand, så er der nok ikke så stor en forskel, så vi kan lige godt bruge vandhanevand.
Ja, ja, præcis. Det må være konklusionen på studiet.
Men Jon, hvad siger vi så til vores patient?
Ja, hvad siger vi så til vores patient, ja. I det her tilfælde, så vil jeg sige til min patient, at vi bruger som standard sterilt saltvand til at rengøre dit sår i skadestuen med, men i tilfælde af, at vi ikke har noget på lager, jamen så er det fuldt ligeværdigt at skylle dit sår under vandhanen.
Artikel nummer 2.
Det næste studie, vi skal gennemgå i dag, hedder Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation og er udgivet i New England Journal of Medicine i november 2022. Det er et cluster-randomiseret kontrolleret studie over effekten af henholdsvis double sequential external defibrillering og vector change defibrillering sammenlignet med standard defibrillering på overlevelse til udskrivelse fra hospital efter out-of-hospital cardiac arrest. Vi skal nok gennemgå de to nye typer defibrillering længere nede. Randomiseringen skete på regionsbasis med skift af defibrilleringsmetode hver 6. måned i regionens paramedicinerkorps. Studiet kunne af gode grunde ikke blindes over for paramedicinerne, men klinikerne, der vurderede outcomes, såsom godt neurologisk outcome, var dog blindede for interventionen. Inklusionskriterierne var patienter over 18 år med out-of-hospital cardiac arrest og refraktær ventrikelflimmer eller pulsløs VT. Eksklusionskriterierne omfattede patienter med traumatisk hjertestop, patienter med minus genoplevning i deres livstestamente og patienter med formodet drukning, hængning, overdosis eller hypotermi som årsag til hjertestoppet. Så vidt det fremgår af artiklen, så skulle patienterne have haft enten pulsløs VT eller VF som første rytme og fortsat have pulsløs VT eller VF efter 3 konsekutive rytmetjek for at blive anset som refraktær. Studiet blev stoppet tidligt. I første omgang grundet corona, men i anden omgang grundet alvorlig mangel på paramedicinere i flere af regionerne. Studiet inkluderede i alt 405 patienter, inden det blev stoppet, 136 i standarddefibrilleringsgruppen, 144 i vector change-gruppen og 125 i double sequential-gruppen. Forfatterne de havde beregnet en nødvendig inklusion på i alt 930 patienter for at opnå en power på 80% med en alfa-værdi på 0,05 for hypotesen om, at der vil være en minimum 8 procentpoint bedre overlevelse til udskrivelse i interventionsgrupperne sammenlignet med kontrolgruppen. Studiet undersøger 2 interventioner, begge iværksat efter tredje stød uden succesfuld konvertering af pulsløs VT eller VF med standard defibrillering. Første intervention er double sequential external defibrillering med 2 sæt defibrillatorer og pads påsat henholdsvis anterolateralt og anteroposteriort med 2 stød afgivet med 1 sekunds mellemrum. Vector change defibrillering, som var den anden intervention, omfatter, at pads skiftes fra vante anterolaterale position til en anteroposterior position efter tredje stød. Resultaterne blev justeret for alder, køn og hvorvidt patienten havde fået bystander CPR, og der var ingen forskel i tid til første defibrillering, antal defibrilleringer før ROSC, kvalitet af HLR fra paramedicinerne eller anden resuscitation imellem grupperne fraset interventionerne. Comparison i studiet var fortsat standard defibrillering med pads i vante anterolaterale position, også efter tredje stød. Studiet anvendte en intention-to-treat-analyse og analyserede patienterne i de grupper, de var randomiseret til, også selvom de ikke blev givet behandlingen. Der var dog hele 87,7% af patienterne, som blev givet den intenderede behandling. Outcomes var primære outcome overlevelse til udskrivelse fra hospital, et stærkt patientorienteret outcome. Sekundære outcomes omfattede konversion fra pulsløs VT eller VF til ikke-stødbar eller pulsbærende rytme, ROSC og neurologisk outcome vurderet på den modificerede Rankin-skala. Konversion fra pulsløs VT-VF blev defineret som fravær af pulsløs VT eller VF ved næste rytmetjek efter defibrillering og 2 minutters hjertelungeredning. ROSC blev defineret som enhver ændring i rytme, som førte til en organiseret rytme med medfølgende palpabel puls eller målbart blodtryk. Og et godt neurologisk outcome blev defineret som modificeret Rankin-skala på 2 eller under. Skalaen går fra 0 til 6, hvor 6 er defineret som død. Hvad fandt de så ud af? Studiet fandt en signifikant bedre overlevelse til udskrivelse fra hospital blandt patienter, der modtog double sequential external defibrillering eller vector change defibrillering sammenlignet med standard defibrillering. 18 patienter, det vil sige 13,3%, overlevede i standardgruppen, mens henholdsvis 38 svarende til 30,4% overlevede i double sequential gruppen og 31 patienter svarende til 21,7% overlevede i vector change gruppen. For de sekundære outcomes var alle 3 ligeledes signifikant bedre i gruppen, der modtog double sequential external defibrillering, men kun konversion til ikke stødbar eller pulsbærende rytme var lige akkurat signifikant for vector change gruppen. Generelt var konfidensintervallerne for både det primære og det sekundære outcome for vector change-gruppen meget tæt på at overlappe med en og dermed blive ikke signifikante. For det primære outcome var konfidensintervallet for den relative risiko, som var 1,71, 1,01 til 2,88, så kun lige akkurat statistisk signifikant. Det afspejler sig også i et fragility index, som studiet faktisk udregner, og hvor de kommer frem til, at kun én patient mindre skulle være overlevet til udskrivelse fra hospital, for at også det primære outcome bliver ikke signifikant for gruppen, der fik vector change. For double sequential external defibrilleringsgruppen var fragility index dog 9, og altså 6,5% af den samlede gruppe af patienter inkluderet i studiet, hvilket gør vores tillid til disse resultater væsentligt stærkere. Effektestimaterne for de primære outcomes holdt sig dog signifikante for begge interventionsgrupper ved præspecificerede sensitivitetsanalyser af kun patienter, der fulgte protokollen. Så hvad betyder det? Det her det ser jeg som et virkelig godt struktureret og vel gennemført studie, der desværre måtte stoppes før tid med kun ca. 50% af de planlagte 930 patienter til inklusion i studiet. Og den tidlige afslutning af studiet skete selvfølgelig af eksterne logistiske årsager, som næsten med sikkerhed ville have indført betydelig bias i studiets resultater, og beslutningen den synes berettiget. Men alligevel så er jeg altså bekymret for, at den væsentligt mindre patientpopulation ville have påvirket studiets power, og dermed også resultaterne. Altså det ville have indført en eller anden form for bias, og den kan være kommet både i form af type 1-fejl, altså med en øget risiko for fejlagtig og afvise nulhypotesen, og dermed se en signifikant effekt af interventionerne, trods at den ikke er sand, eller type 2-fejl, altså en øget risiko for ikke at afvise nulhypotesen, selvom den er falsk, og dermed ikke finde en signifikant effekt, selvom den egentlig er der. Så det efterlader os lidt med sådan en, hvilken retning går det i? Mm-hmm. Men accepterer vi den her usikkerhed, så viser studiet altså en ret overbevisende øget overlevelse til udskrivelse ved anvendelse af den her double sequential external defibrillering. Og det bakkes jo op af, at de sekundære outcomes, som ligesom er relateret til, sådan som jeg ser det, så går de jo forud for din nødvendighed for, at du kan få udskrivelse til overlevelse til udskrivelse efter indlæggelse. Så skal du jo have ROSC. Du skal ligesom have et godt neurologisk outcome.
Det er klart.
Og det ser vi ikke i, i vector change defibrilleringen. Der er der lige akkurat et statistisk signifikant resultat for det primære outcome, men vi ser det ikke rigtigt i ROSC for eksempel, det sekundære outcome, og det viser sig også med det her fragility index. Så derfor så er jeg lidt mindre overbevist om vector change i forhold til effekten i forhold til standard defibrillering, må jeg indrømme.
Ja, og man kan også sige, de nævner det faktisk også i studiet, som altså de har tillagt nogle videoer faktisk til studiet, hvor man kan se, hvordan de udøver de forskellige procedurer. Man kan sige, lige når det kommer til vector change, men sådan set også til double sequential defibrillering, så er man nødt til at holde en pause i CPR'en på nogle sekunder, mens man påfører de nye pads, og det tænker jeg også, altså det har muligvis en eller anden form for påvirkning.
Ja, altså jeg tænker i hvert fald, altså sådan, de eneste interventioner, vi ved med sikkerhed, er evidensbaseret fører til en øget overlevelse ved hjertestop, det er jo højkvalitets uafbrudt hjertemassage, præcis, og så tidlig defibrillering som muligt. Så vi skal i hvert fald gøre os nogle logistiske overvejelser og nogle praktiske overvejelser, før vi bare giver os i kast med de her interventioner, synes jeg.
Ja, lige præcis.
Altså fordi en ting er ligesom det her med, at man i studiet har brugt paramediciner, der kender hinanden, der er vant til at stå i de her genoplevende situationer, formentlig også som et team.
Ja.
Hvor på hospitalet, der skifter hjertestopsholdet jo fra dag til dag. Vi er ikke det samme team hver gang. Og der er jeg bare bekymret for, at det særligt det at indføre to defibrillatorer og skulle stå der med to stød på én gang, for uden at skulle skifte pads-position eller tillægge et ekstra pad under pågående hjertemassage, det kan føre til nogle uheldige pauser, men også måske en usikker defibrillering, ikke også?
Jo, ja, og det er også min bekymring, helt sikkert. Ja, men man kan så sige, at nogle gange så står vi også bare med håret i postkassen, ikke? Nogle gange så har man kørt alle H'er og alle T'er igennem, og vi står lidt med håret i postkassen, man har måske stødt den 10-11 gange, og vi er ikke rigtig kommet videre. Og hvad gør man så? Jamen så tror jeg måske, i hvert fald for mit vedkommende, at jeg vil tage studiet med mig som en slags mulighed. Lad mig sige, hvis jeg står med håret i postkassen på en patient, hvor vi har stødt i lang tid, og ikke rigtig kommer videre, og vi har stadigvæk VF, jamen så tror jeg lidt, jeg tror godt, jeg vil kunne gribe lidt efter studiet og sige, jamen så prøver vi sgu at flytte om på patsene. Fordi, altså...
Jeg synes, det er en rigtig god pointe, Jon, fordi det er jo netop også det der med, altså det her, de her overvejelser omkring defibrilleringsstrategi, de må jo ikke tilsidesætte overvejelser om de reversible årsager og eventuelle tiltag dertil, ikke også? Så en pointe er jo i hvert fald, at står du med en patient, hvor der er høj sandsynlighed for trombose, altså især koronarkarrene jo, så så kan det jo måske ligefrem være, at det mest hensigtsmæssige er at transportere til PCI-center under pågående hjertemassage og defibrillering, frem for fedt med to defibrillatorer og sådan noget. Men står du med en situation, hvor du ikke tænker, det er tilfældet, og du kan mærke, at teamet har styr på det basale, det kører, I er kommet ind i en god rytme, I er stødt mange flere end tre gange, og I kommer ikke nogen vegne, men der bliver ved med at være stødbar rytme. Du kan mærke, at teamet kan rumme, at man ligesom indfører det her, så kunne man overveje det, men jeg har bare ikke overbevist om, at der rent faktisk er effekter vector change på et fuldt defibrillerende hjerte, eller fuldt fibrillerende hjerte, ikke også?
Men det er så her, man kan overveje, når du, lige som du nævner, hvis du står i en situation med overskud, og du står med høj i postkassen, jamen kunne det så være en fordel at ramme bagvæggen? Ved at prøve at flytte på patsene.
Jamen det er en god pointe.
Altså jeg tror, jeg vil tage det med mig i hvert fald i forhold til at bruge det. Det tænker jeg, det kunne man sagtens implementere for mit vedkommende. Og jeg tror også, det handler meget om, hvem man er som hjertestopsleder, når man står med det, hvad man tænker, og hvor presset man er i situationen. Jeg tror egentlig godt, at jeg kunne finde på at bruge det, hvis jeg står med det med reflektær.
Snakker du double sequential eller vector change?
Jamen jeg tror egentlig, jeg vil tage begge ting med mig. Altså sådan i forhold til, hvad der kan lade sig gøre i situationen. Og jeg tænker, double sequential kræver jo, at man har to defibrillatorer. Og det tænker jeg er lidt svært lige at få skaffet sådan en. Så jeg tænker egentlig mest vector change i det der akutte scenarie. Men jeg tænker også at prøve at se, om man måske kan finde noget mere data på det, og så finde ud af, om det er noget, man kan prøve at implementere i akutafdelingen, eller hvor det nu måtte være på hospitalet, hvor man nu står henne.
Jeg tror også, altså det jeg vil tage med, det er nok, jeg har brug for mere data på vector change.
Bestemt. Helt bestemt.
Før jeg i hvert fald anvender det i en situation, hvor jeg ikke er lige ved at give op alligevel.
Ja.
Men double sequential, vi skal selvfølgelig have det valideret inden hospitalet.
Ja, det er klart.
Før vi sådan generaliseret udbreder det, men jeg vil også sige, at så kunne det være en vej til måske at få noget struktureret teambaseret træning i forhold til det her med at stå med to defibrillatorer, fordi det skal jo stadig foregå sikkert. Vi skal ikke have givet stød til nogen af vores teammedlemmer.
Nej,
der tror jeg, at de skal fortsætte efter det første stød, ikke også?
Præcis. Og men, man er også nødt til at have det indøvet, fordi der bliver jo nødvendigvis en pause i HLR, hvad hedder det?
Men den skal jo ikke være, der skal jo være et sekund imellem stødene, så den skal jo ikke være længere i virkeligheden end et sekund længere.
Nu mener jeg også bare, at vi bliver også nødt til at have det indøvet, når man skal sætte patsen på, så det ikke tager mere end et par sekunder. Og alle de her ting, det er vi nødt til at have styr på, inden vi overhovedet begynder at tænke på at indføre det i hospitalet. Så det, vi er på ingen måde klar til det.
Men man skal nok tage det op på et lidt højere niveau med sit hjertestops koordinerende gruppe.
Præcis. Man kan jo sige, at vi har jo ALS-algoritmen, og det er jo den, vi følger og bruger på hospitalet, og den synes jeg, ligesom, vi skal fortsætte med at bruge. Og så kan man sige, jamen så kan man bruge det til ekstra videnssupplement, som har noget i baglommen, men altså man kan jo også ligesom sige, at det er jo op til det europæiske råd i forhold til guidelines og lave nogle guidelines, hvor vi tænker, er det en del af det, eller hvornår er det det? Mm. Og det her med at differentiere ud med, hvornår laver man mere avanceret genoplivning end den basale genoplivning og sådan. Der er nogle spørgsmål der i forhold til, at det skal også være nemt for alle, og alle skal kunne gå til det. Ja. Så er der nogle overvejelser der i forhold til, hvad er rent faktisk bedst for patienten, og hvad er rent faktisk bedst for patienten i den her situation, hvor vi har de her midler til rådighed og den her viden til rådighed. Og der kan man jo godt selv tage det op på et højere niveau, hvis man har evidensen for det, men der skal vi virkelig også have evidensen for, at der er noget mere i det end som så. Så jeg vil sige, det er jo en svær situation, og jeg vil sige, man skal jo nok som basis holde sig til ALS guidelines, medmindre de så implementerer det her i forhold til, at de føler, der nok viden på området til at lave det supplement. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at de kunne komme det på som et appendix, eller som en ekstra
mulighed.
Ting, som en mulighed, hvis det er, man finder ud af, at det rent faktisk er det bedre.
Jeg tænker, det er i hvert fald noget, vi skal holde øje med. Må ikke, der kommer flere opfølgende studier også inden hospitalet?
Men altså, Emil, hvis vi skal runde af, hvad vil du så sige til dit hjertestopshold?
Ja, det er jo netop mit hjertestopsteam, fordi patienten er død. Jeg vil sige til mit hjertestopsteam, at vi har nu givet patienten tre på hinanden følgende stød for pulsløs VT eller ventrikelflimmer, og vi står derfor med en stødrefraktær genoplivningssituation. Vi følger selvfølgelig ALS-guidelines og giver medicin i form af amiodaron 300 mg og adrenalin 1 mg IV, men vi kan overveje, om vi skal forsøge med alternative defibrilleringsstrategier for at øge sandsynligheden for ROSC og overlevelse til udskrivelse. Da vi nu har haft mange hjertestop sammen som hold og trænet situationen i simulationer, tænker jeg, at vi godt vil kunne påsætte PATS anteroposteriort med minimal afbrydelse af hjertemassagen for at forsøge enten vector change defibrillering eller ligefrem double sequential external defibrillering, så frem vi har to defibrillatorer tilgængelige og du defibrillatør, føler dig tryg og kompetent til at gennemføre defibrilleringen med to stød umiddelbart efter hinanden med maks. 1 sekunds mellemrum.
Artikel nummer 3.
Tredje studie i rækken hedder Ultrasonography versus Computed Tomography for Suspected Nephrolithiasis.
Sig det 3 gange hurtigt.
Præcis, ikke? Det her studie er et stort randomiseret studie udført på 15 amerikanske akutmodtagelser fra oktober 2011 til februar 2013, hvor man sammenligner ultralyd udført ved enten en akutlæge eller ved en radiolog sammenlignet med NCT for formodet nyresten. Det var et krav, at akutmedicineren var certificeret i point of care ultralyd, og ligeledes skulle radiologen være certificeret ifølge guidelines fra Society of Radiologists in Ultrasound. Studiet var designet til at have en 80% power til at detektere forskelle mellem de tre grupper af 5% hændelser med prævalens på 10%, 0,34% for hændelser med en prævalens på 0,5% samt 0,1 standard deviation for røntgen eksponering. Den samlede target sample var på 2500 patienter. Populationen, man inkluderede, var patienter mellem 18 og 76 år, som tog til akutmodtagelsen på baggrund af flankesmerter eller abdominalsmerter, hvor den behandlende læge besluttede at bestille billeddiagnostik for enten rule in eller rule out diagnosen nyresten. Patienter, hvor den behandlende læge vurderede risikoen for alvorlig sygdom, såsom enten appendicit, abdominalt aortaaneurisme eller ileus, var stor, blev ikke inkluderet i studiet. Mænd med en vægt på over 129 kilo, samt kvinder med en vægt over 113 kilo, blev også ekskluderet fra studiet med grundet risiko for forringet billedkvalitet i forbindelse med billeddiagnostikken. Patienter med kun én nyre, patienter der var nyretransplanteret, eller patienter som var i aktiv dialyse, blev også ekskluderet fra studiet. I alt blev 3.638 patienter screenet for inkludering i studiet, og i alt blev det til 2.759 patienter, som blev inkluderet i studiet. Heraf gik 908 til ultralyd ved akutmediciner, 893 gik til gruppen ultralyd ved radiolog, og 958 patienter blev inkluderet i gruppen for CT-scanning. Interventionen er ultralyd ved akutmediciner eller ultralyd ved radiolog. Patienterne de blev randomiseret 1-1-1 i grupperne, ultralyd udført ved akutmediciner, ultralyd udført ved radiolog og CT-abdomen. Patienterne blev kun randomiseret, når alle tre billedteknikker eller billedmodaliteter var mulige. Efter randomiseringen kunne behandlende kliniker bestille anden billeddiagnostik, hvis han mente, det var nødvendigt. Comparison er CT-abdomen uden kontrast. Patienterne blev desuden kontaktet på dag 3, 7, 30, 90 og 180 efter randomiseringen med detaljerede spørgeskemaer angående deres helbred samt spørgsmål om kontakt til sundhedsvæsenet. Patienternes journal blev gennemgået i forhold til røntgeneksponering samt korrekt diagnostisering. Når det kommer til outcomes, så havde studiet, og nu skal man lige holde tungen lige i munden, der var 3 primære outcomes i studiet. Det første primære outcome det var højrisikodiagnoser med komplikationer relateret til forsinket diagnostisering. Det andet primære outcome var kumulativ røntgeneksponering, og det tredje primære outcome var omkostningerne ved billeddiagnostikken. Det sidste og tredje primære outcome her, det omhandler de totalt økonomiske omkostninger, og det er ikke noget, vi kommer til at tage med i vores gennemgang af studiet her, da det ikke er relevant i en dansk setting. Man definerede højrisikodiagnoser som værende en af følgende diagnoser, opstået inden for 30 dage efter besøget i akutmodtagelsen, og det var enten rumperet af abdominalt aortaaneurisme, pneumoni med sepsis, rumperet appendicit, divertikulit med absces, sepsis, tarmiskemi, perforeret hulorgan, nyreinfarkt, pyelonefrit med sepsis, torkveret ovarie med nekrose eller aortadissektion med iskemi. Kumulativ røntgeneksponering var defineret som summen af billeddiagnostik udført inden for 6 måneder efter randomisering med resultaterne udregnet i millisievert. De sekundære outcomes var alvorlige hændelser korreleret til medvirkning i studiet, genbesøg til akutmodtagelser, behov for hospitalisering efter udskrivelse fra akutmodtagelsen, selvrapporteret smertescore ud fra en 11-points VAS-skala og diagnostisk nøjagtighed af nyresten. Vi kommer lidt ind på det lidt senere. Alvorlige hændelser var defineret som uheldige medicinske hændelser, som resulterede i død, var livstruende, krævede hospitalsindlæggelse, forårsagede et signifikant handicap eller krævede kirurgisk intervention. Alvorlige hændelser relateret til medvirkning i studiet var defineret ved, at randomiseringen til en af de tre grupper bidrog til en forsinket diagnostisering af eksempelvis appendicit, ileus eller en akut kolecystit. Tre personer gennemgik de i alt 466 alvorlige bivirkninger, som man fandt i studiet, og individuelt bedømte, hvorvidt den enkelte hørte til i kategorierne definitivt relateret, sandsynligvis relateret, muligt relateret, usandsynligt relateret eller ikke relateret. Bivirkninger, der blev dømt til at være definitivt, sandsynligt eller muligt relateret, blev taget i betragtning som værende relateret til alvorlige bivirkninger. Forskerne vurderede diagnostisk nøjagtighed for nyresten ved at sammenligne baseline-diagnostik ved udskrivelse fra akutmodtagelsen med bekræftelse enten fra patientens observation af sten i urinen eller hvis patienten var blevet opereret. Forskerne vurderede også diagnostisk nøjagtighed af den initiale billeddiagnostik ud fra klinikernes diagnose sammenlignet med en eventuel efterfølgende CT-scanning. Men hvad fandt de så ud af? For det første var der ingen signifikant forskel mellem de tre grupper på køn, alder, smerteintensitet ved debut samt andelen af patienter indlagt efter den initiale vurdering. I forhold til det primære outcomes. Forskerne fandt i alt 11 patienter med højrisikokomplikationer inden for 30 dage efter den initiale randomisering. Der var 6 i ultralyd ved akutmedicinergruppen, der var 3 i den gruppe for ultralyd ved radiologer og 2 i CT-gruppen. Og det her det gav et resultat, der ikke var statistisk signifikant.
Så altså ingen forskel imellem grupperne på...
Præcis. I mængden af højrisikokomplikationer. I forhold til røntgeneksponeringen, så fandt forskerne over de her 6 måneders follow-up i studiet, at den gennemsnitlige kumulative eksponering for røntgenstråler var signifikant lavere i de 2 ultralydsgrupper, når man sammenligner med CT-gruppen. Det var på henholdsvis 10,1 millisievert for gruppen ultralyd ved akutmediciner, 9,3 millisievert for gruppen ultralyd ved radiolog og 17,2 i CT-gruppen. Så her var der et signifikant resultat. Af de sekundære outcomes, så fandt forskerne ingen signifikant forskel i antallet af patienter med alvorlige hændelser mellem grupperne. Alvorlige hændelser relateret til medvirkning i studiet var der 12 af. Der var 3 i gruppen for ultralyd ved akutmediciner, der var 4 i gruppen for ultralyd ved radiolog, og der var 5 i CT-gruppen. Andelen af patienter med bekræftet nyresten inden for de 6 måneders follow-up var næsten identisk i de 3 grupper. Henholdsvis 34,5% i ultralyd ved akutmedicinergruppen, 31,2% i ultralyd ved radiologgruppen og 32,7% i CT-gruppen. Patienterne i ultralyd ved akutmedicinergruppen var oftere udsat for yderligere billeddiagnostik sammenlignet med patienterne i CT-gruppen. Faktisk var det hele 40,7% af patienterne i ultralyd ved akutmedicinergruppen, som yderligere fik foretaget en CT-scanning, hvor det, hvis man sammenligner med patienterne i ultralyd ved radiologgruppen, kun var 27% af patienterne. Og som en lille sjov bemærkning, så var det kun 5,1% af de patienter, der fik udført en CT-scanning, som fik udført yderligere ultralydscanninger. Analyse af diagnostisk nøjagtighed for nyresten på baggrund af resultaterne fra den første billeddiagnostik viser, at ultralyd har en lavere sensitivitet, men højere specificitet sammenlignet med CT. Sensitiviteten for ultralyd ved akutmediciner er 54%. Sensitiviteten for ultralyd ved radiolog er 57%. Og når det kommer til CT-scanning, så er sensitiviteten på 88%. Specificiteten derimod var 71% for ultralyd ved akutmediciner, den var 73% ved ultralyd ved radiolog, og 58% for CT-scanning. I forhold til smerter, så kommer de faktisk ikke så meget ind på det her i studiet, men det er kort nævnt, at der ikke var nogen signifikant forskel mellem de tre grupper på deres 11-points VAS-skala i forhold til smerter. Men hvad betyder det så? Ifølge forskerne så konkluderer det her studie, at patienter, der ses i en akutmodtagelse, hvor man har en stærk mistanke om nyresten, kan spare både tid, men også eksponering for røntgenstråling ved initialt at få foretaget en ultralydscanning sammenlignet med en CT-scanning, hvis den udførende kliniker er certificeret. Desuden så konkluderer forskerne også, at risikoen for oversete alvorlige diagnoser er sammenlignelig mellem CT og ultralyd. Igen, hvis det her det er en patient, hvor vi har en stærk mistanke om nyresten.
Ja, altså man kan sige, der er virkelig mange ting, de prøver at måle på i det her studie.
Ja.
Jeg synes, de har gjort det på en fornuftig måde. Jeg synes, metoderne er gode, men det er lidt ærgerligt, de forsøger så mange ting på én gang, fordi det bliver lidt uoverskueligt. Og jeg bliver lidt i tvivl om studiet sådan helt er gearet til statistisk at fange reelle resultater på alle outcomes, i hvert fald alle tre primære outcomes. Det skulle måske have været tre forskellige studier, man lavede i stedet. Men hvis vi prøver sådan at kode det ned til, hvad det egentlig siger, især for os i akutafdelingen, så er det vel, at vi som akutmedicinere, hvis vi er certificeret i den her type ultralyd, lige så godt som radiologer,
og det er en vigtig pointe,
kan bruge ultralyd som den første billedmodalitet,
ja,
og derved undgå at CT-scanne op til 60% af patienterne.
Ja.
Og det er sådan en take-home, tænker jeg, fra det her studie, at vi skal være klar over, at hvis vi kan den her scanning, og det jeg går ud fra, det er ikke beskrevet specifikt i studiet desværre, men det er jo, at det er hydronefrose blandt andet, de kigger efter, ikke også?
Jo, altså man må formode ud fra studiet, at det de ser efter, det er mekanisk stop.
Ja.
Også altså, som udtryk for hydronefrose ved en ultralydscanning.
Og det, som det så også kommer frem til det her studie, det er jo, kan vi gøre det på en sikker måde,
præcis,
hvor vi ikke overser farlige tilstande. Og det er jo blandt andet de her dissektioner, det
yes,
er perforeret hulorgan, divertikulitis med sepsis osv., måler de på, jamen er det så, sker det så for patienterne efterfølgende, når vi har sendt dem hjem med en formodet nyresten, baseret bare på en ultralyd, de 60% vi gør det med, ikke også, i det her studie.
Og det er jo her, de så konkluderer, at ja.
Det kan vi gøre på en sikker måde.
Præcis.
Ja.
Og faktisk også som en lille sidebemærkning i forhold til det her studie. I Danmark, nu ved jeg ikke, hvordan det er i alle regionerne i Danmark, men der, hvor jeg arbejder, udfører vi næsten kun CT-scanninger, når vi har mistanke om ultralyd. Men i det meste af Sverige, der udfører man faktisk ikke CT-scanninger med mistanke om nyresten. Der er det faktisk primært ultralyd, man laver.
Og det er jo det her studie understøtter, og jeg ved også, at det her det er et studie, som man tager frem i Amerika og anvender, når det er, at man har den her snak omkring, hvordan skal vi bedst hjælpe patienter med mulige nyresten i akutafdelingen. Ja. Så jeg synes, at det her det er et gammelt studie, altså lidt ligesom det, du var oppe med Salvan der,
ja,
og alligevel har vi ikke indført det endnu.
Nej.
I hvert fald ikke der, hvor vi arbejder.
Men det har man jo andre steder også.
Ja, og jeg synes, at det lægger det op til en diskussion omkring, hvorvidt det ikke er noget, vi skulle overveje i hvert fald. Spørgsmålet om det bør valideres internt i Danmark under danske forhold med vores certificerede ultralydskurser. Men jeg synes da godt, at det er ikke et dårligt udført studie, det her.
Nej.
Måske lidt mange outcomes, men sådan koger man det ned til, hvad det egentlig er, de siger.
Ja.
Så er det meget relevant for os i akutafdelingen, vil jeg sige.
Ja, men og som du siger her, i forhold til certificeringen, så nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men når jeg læser lidt op på, hvad det kræver at blive certificeret i ultralyd i amerikanske tilstanden, så mener jeg, at det faktisk er 4.000 scanninger, man skal have bag sig.
Ja.
Og så det er noget, man må sige, det er formentlig akutmediciner, der er
meget dygtigere
til ultralydscanninger, end vi selv er.
Så der skal vi bevare en vis ydmyghed her.
Præcis.
Og man skal selvfølgelig, og det er også det, de gør i studiet, tager CT-scanning, hvis de er i tvivl.
Præcis.
Og det er nok heller ikke fordi, at vi skal ud og udbrede det her lige nu, men det ligger der op til en snak med vores radiologiske kollegaer, om de virkelig behøver at lægge patienterne natten over og vente på en CT-nyresten, hvis vi altså på ultralyd ikke finder noget farligt.
Ja, og hvis ikke mistanken til andre alvorlige diagnoser er stor. Ja.
nemlig. Men Jon, hvordan skal vi forklare vores patient det her?
Ja, fordi det bringer os egentlig frem til det sidste punkt. Hvad siger jeg til min patient? Og i det her tilfælde, så hvis jeg har en patient i min modtagelse, som kommer ind til modtagelsen med, med helt klassiske nyrestensmerter, måske endda en patient, der tidligere har haft nyresten, som hvor det er CT-verificeret, så vil jeg i det her tilfælde sige til min patient, at der ligger noget forskning, som kan understøtte os i, at det ikke nødvendigvis er det rigtige at påføre dig mere røntgenstråling, men at vi formentlig kan nøjes med at lave en ultralydsscanning og sende dig hjem med smertestillende baseret på den.
Så fremt vi ikke finder noget mistænksomt på den, eller har en fornemmelse af, at der alligevel skal en CT til.
Præcis, så det er nemlig det handler om, at så længe at vores mistanke om nyresten og ikke andet er stor, det er en vigtig pointe.
Artikel nummer 4.
Det fjerde og sidste studie, vi skal igennem, det er et studie, der hedder Mindfulness-Based Stress Reduction versus Escitalopram for the Treatment of Adults with Anxiety Disorders, a Randomized Clinical Trial. Og det er udgivet i JAMA Psychiatry i 2022. Studiet er et randomiseret, kontrolleret non-inferiority-studie over effekten af mindfulness-øvelser sammenlignet med escitalopram for angstlidelser. Medicinsk behandling af psykiske lidelser kan have flere reelle eller opfattede negative konsekvenser, såsom bivirkninger, interaktioner med andre farmaka, social stigma og manglende compliance. Studiet blev gennemført under kontrollerede forhold i forskningssetting og tog ikke udgangspunkt i akutafdelingen. Men i akutafdelingen møder vi dog ofte patienter med angstlidelser, diagnostiseret som ikke diagnostiseret, og ved at kende til de bedst underbyggede behandlinger, vil vi potentielt kunne hjælpe patienten ind på vejen, der i sidste ende vil lede dem til bedring. Populationen i studiet inkluderede patienter mellem 18 og 75 år med generaliseret angst, social angst, panikangst eller agorafobi. Eksklusionskriterierne var blandt andet kronisk bipolær lidelse, psykotiske lidelser, OCD, anoreksi eller bulimi, PTSD, misbrugslidelser eller betydelig selvmordsrisiko. Så det skal vi lige være opmærksomme på, når vi ser patienterne i akutafdelingen, at de må ikke for eksempel have misbrugslidelser, som mange af dem ellers har.
Præcis.
Rekrutteringen skete via reklamering for studiet online, via flyers og tv-reklamer. Studiet havde planlagt at inkludere 368 patienter for at kunne måle en prædetermineret non-inferiority-margin på -0,33, men måtte stoppe efter inklusion af 276 patienter grundet covid-pandemien. Men i virkeligheden så havde studiet angivet, at den nødvendige non-inferiority-margin for at kunne påvise en reel non-inferiority, blot var på -0,495, og da de fortsat kunne holde sig inden for denne med en tilstrækkelig power på 80% ved de inkluderede 276 patienter, gennemførte de analysen alligevel. Ud af de 276 randomiserede patienter, var det dog kun 208, der gennemførte studiet, 102 i mindfulness-gruppen og 106 i escitalopram-gruppen. Interventionen var et mindfulness-baseret regime over 8 uger, ugentlig fremmøde og daglige øvelser. Mindfulness-øvelserne omfattede blandt andet vejrtrækningsøvelser, bodyscan og bevidste bevægelsesøvelser, som blev trænet i ugentlige sessioner med professionelle trænere af 2,5 times varighed, daglige 45-minutters øvelser og en weekendtur med øvelser. Så det er et meget omfattende regime, må man sige. Comparison i studiet var standard dosis escitalopram i en dosis af 10 mg dagligt til at starte, og øget til 20 mg efter 2 uger, så frem patienten tolererede behandlingen. Både interventions- og kontrolgruppen blev fulgt op ved en kliniker involveret i studiet ved uge 1, 2, 4, 6 og 8, som var slut på mindfulness-forløbet, foruden efter 12 og 24 uger. Outcome i studiet var primære outcomes angstbyrde, målt ved Clinical Global Impressions-skalaen, målt ved en kliniker, og sekundære outcomes var patientrapporteret angst ved brug af Overall Anxiety Severity and Impairment Scale, samt utilsigtede hændelser og bivirkninger. Patienterne blev vurderet med Clinical Global Impression Scalaen og Overall Anxiety Severity and Impairment Scalaen ved starten af studiet uge 0, samt uge 4, 8, 12 og 24. Studiet målte en meget respektabel inter-rater reliability både 12 og 24 uger efter studiets igangsættelse for GC, Clinical Global Impression Scalaen, med en kappe på 0,8. Så altså stor overensstemmelse imellem raterne.
Præcis.
Outcomes blev målt ved per protokolanalyser, da studiet var et non-inferiority studie, men man lavede en secondary intention to treat analyse. Hvad fandt de så ud af? Blandt de 208 inkluderede patienter i de to grupper, var angstbyrden ved baseline moderat til svær, henholdsvis 4,44 for mindfulness-gruppen og 4,51 for escitalopram-gruppen. Og efter 8 ugers behandling med enten mindfulness eller escitalopram, var byrden signifikant bedre i begge grupper, uden en signifikant forskel. Der var henholdsvis et fald på 1,35 i mindfulness-gruppen og 1,43 i escitalopram-gruppen, med en forskel på 0,07 og et konfidensinterval for forskellen på minus 0,38 til 0,23. Således var mindfulness altså non-inferior sammenlignet med escitalopram, og det samme var tilfældet i intention-to-treat-analysen. Effekten varede ved, og angstbyrden faldt yderligere i begge grupper ved follow-up efter både 12 og 24 uger, til trods for, at compliance faldt noget efter interventionsperioden sluttede i begge grupper. Angstbyrden målt ved Clinical Global Impressions-skalaen efter 24 uger var 2,92 i både mindfulness-gruppen og escitalopram-gruppen. Også den patientrapporterede angstbyrde forbedredes på en lignende manier. Der var ingen alvorlige utilsigtede hændelser i studiet, men betydeligt flere bivirkninger i escitalopram-gruppen, som havde 78,6% af patienterne oplevede bivirkninger i form af søvnløshed, kvalme, fatigue, hovedpine og andre. Sammenlignet med mindfulness-gruppen, hvor kun 15,4% oplevede en let øget angst. Så hvad betyder det? Altså selvom studiet her det ikke tager udgangspunkt i patienter i akutafdelingen, så synes jeg alligevel, at det velstrukturerede og robuste metoder, det er et godt udgangspunkt for, at vi tager en snak med patienter, som præsenterer i akutafdelingen med generaliseret angsttilstanden, omkring de forskellige behandlingsmodaliteter, der er tilgængelige. Mm. Altså for mange af de patienter med psykiske lidelser, som præsenterer i akutafdelingen, og måske særligt dem, der kommer med ikke-somatisk forårsagede kropslige symptomer, der kan der være et stigma omkring det at tage medicin eller gå til psykolog for psykiske sygdomme, at man så er psykisk syg.
Helt bestemt.
Og der er jo også det faktum, at antidepressiva og lignende farmaka for psykiske sygdomme ofte kan have uacceptable bivirkninger for patienter, og derfor så er compliance også udfordret.
Man kan sige, lige særligt ved sådan en antidepressiv medicin, så tror jeg, der er mange unge mænd særligt, der er ked af, at det giver impotens.
Ja, nemlig. Det er også en vigtig pointe. Så det, at et mindfulness-baseret regime potentielt kan have den samme effekt som behandling med medicin, kan altså være et godt udgangspunkt for, at vi kan hjælpe patienterne ind på en vej, hvor de kan begynde at håndtere deres tilstand. Også selvom det på sigt måske skulle ende med en enten medicinsk eller psykologisk behandling. Mm. Og det er dog værd lige at bemærke, at altså, det regime, der bliver brugt her i studiet, det er jo meget omfattende. Og vi skal nok være opmærksom på, at det vi formentlig kræver enten betydelige personlige investeringer, eller strukturerede tiltag i enten kommune eller region, for at vi kan tilbyde et lignende setup for vores patienter i akutafdelingen. Så hvad fortæller jeg min patient? Jeg vil sige, at vi har nu grundigt udredt dig for dine symptomer, og har ikke kunne forklare dem med nogen specifik medicinsk eller kirurgisk lidelse. Angstlidelser er almindelige og kan præsentere sig med fysiske symptomer, hvis ikke der bliver taget hånd om dem. Jeg ved, at du tidligere er blevet tilbudt medicin for angst af din egen læge, men at du ikke er interesseret i dette, da du er bekymret for bivirkninger, og du ikke ønsker at tale med en psykolog. Der er udgivet studier, der tyder på, at en struktureret oplæring i brug af mindfulness med blandt andet vejrtræknings- og bevægelsesøvelser kan have lige så god effekt på dine symptomer som behandling med medicin. Så frem det er mere i linje med dine ønsker og din livsførelse, kan en stringent anvendelse af disse principper, blandt andet gennem deltagelse i kurser, potentielt hjælpe dig på vej til at begynde at mestre dine symptomer.
Og det var så vores 4 studier for i dag. Altså, for mit vedkommende i hvert fald, så det, jeg vil tage med hjem fra den her podcast i dag, det vil være, at særligt det her studie med rengøring af sår, det var sådan en let lille og lækker ting, som jeg kan tage med i min klinik. Det synes jeg er rigtig dejligt. Men også det sidste studie her, du lige havde med, Emil, det synes jeg var enormt spændende.
Ja, jeg synes, vi havde nogle gode studier med. Altså, jeg kunne rigtig godt lide studiet omkring saltvand versus vandhanevand.
Ja, jeg synes også, fordi det var et fedt studie.
Jeg tror, altså først og fremmest det her med, at jeg skal bare til at skylle med meget mere vand, end jeg har gjort tidligere, og så også tænke over trykket, altså at bruge det der kanyletrik, venflontrik. Men så synes jeg også, at det her med, at vi måske lige frem kan spare patienter med kendt nyresten, som jo altså ofte kommer igen og igen,
det må man sige,
for scanninger. Det er der, hvor jeg virkelig kan se, at vi som akutmediciner kan gøre en forskel.
Ja, fordi lige præcis, jeg tror, det var et af de primære outcomes faktisk, det her med, at det er en ret signifikant mængde stråling, man kan spare patienterne, i hvert fald på det lange løb, og skåret over en bred skare.
Ja, fordi det her, det var jo en præsentation, men altså hvis de præsenterer sig, jo hver gang de præsenterer sig, præcis, så er der samme mængde stråling, du kan spare dem for.
Præcis, præcis.
Og så vil jeg bare lige sige, altså at den måske bedste oplevelse ved at gennemgå de her studier, det var at læse defibrilleringsstudiet.
Fordi ja, du er sindssyg.
Det var en tour de force i, hvordan et randomiseret kontrolleret studie skal skrives. Så lige en opfordring til alle lytterne om, at I skal altså læser I et af studierne fra i dag, så skal I læse det, fordi så lærer man, hvordan man skal skrive et randomiseret kontrolleret studie.
Altså det er jo faktisk bare godnatlæsning. Man kan blive helt høj. Det er elegant, og det er spændende, og det er sindssygt relevant, og det er bare, det har det hele.
Altså jeg læser det højt for min søn hver aften.
Ja. Jamen det var et helt fantastisk studie, det var det virkelig. Jeg tror ikke, der er så meget tilbage at sige andet nu, end bare at sige tak, fordi I lyttede med derude. Vi sætter enormt stor pris på det, og som vi har nævnt i tidligere podcast, så vil vi bare sige, at hvis der er nogen af jer, der sidder derude og brænder ind med noget feedback, så vil vi rigtig gerne høre fra jer. Vi tager det med os, og vi
og det betyder rigtig meget for os, også især måske, når det er feedback, vi kan bruge til at gøre programmet endnu bedre.
Ja.
Men det er også rart bare at høre, at I sidder og lytter med derude.
Helt bestemt.
Jamen, tusind tak for endnu en omgang. Ja, men hvad betyder det så, jo?
I lige måde, ja. Tak for i dag, Emil. Det er lidt sådan, at det fik vi ikke nævnt tidligere, men Morten var desværre nødt til at smutte, fordi han havde en pludselig nattevagt.
Ja.
Men tak til Morten også.
Og tak for, at han var med til de første to studier.
Hej med jer.
Tak fordi I lyttede med.